Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hani kechagi suhbatimizda birodarlar, siz bilan biz taqvo haqidagi darsimizni bir shoshilish tugatib qo'ygan bo'ladik. Lekin aslida ko'proq vaqt egallashlik kerak edi. Va bugun o'zi tartib bo'yicha ana shu 3-chi dars rizqqa baraka olib keladigan sabablardan 3-chisi bu siylay rahmda o'tmoqchi edik, lekin ba'zi bir birodarlarda takliflariga ko'ra ana shu taqvo xususida ba'zi bir amaliy misollarda aytib o'tishlik taklifi tushdi, shunga labbay deb javob bergan bo'ldik. Mana kecha shu suhbat tugatganimizdan keyin akalarimizdan bittasi kelib shunday bir savol berib qoldi. Alloh rozi bo'lsin, diqqat bilan eshitayotgan ekan, bir qalbiga borib tushib shekilli shu savol kelibdi. Bu uka, siz gapirayotgan bu gaplar bari quloq solib tursak, hayotdagi hamma mushkullarni hal qiladigan ishlar shu taqvoga borib taqalyapti. Shu sizni xulosalaringizmi yoki o'qib berganlaringiz, birobir hadisdan hujjatingiz bormi degan bir chiroyli savolni berdi. Birodarlar, bu gapirayotgan gaplar xulosa emas. Bu olimlarda gapi ham emas. Bu hadis ham emas. Bu to'g'ridan to'g'ri oyat, birodarlar. Mana shu aytilganiga 13 ta foydani Alloh taolo mana shu Qur'onda to'g'ridan to'g'ri oyatlar bilan isbotlab qo'ygan. Mana ana shu oyatlarni adresi bilan qiziqadigan birodarlar bo'lsa, mana aytib beramiz. Bugun inshaalloh ana shu kecha o'tgan darsimizni bir qancha bir misollar bilan sharhlab berishga harakat qilamiz inshaalloh. Mana aytdik, taqvo bu Alloh taolo bandalardan talab qilgan yagona narsa. Alloh taolo bizdan rizq so'ramaydi. Bizdan bir shukr, bizdan minnatdorchilik talab qilmaydi. Balki bizdan faqat ibodatni, taqvoni talab qiladi. Mana aytdik, taqvo har qanday mushkullarga yechim bo'lgan, har qanday bir muammoda yechiladigan bir yagona yo'li. Fattaqulloha va yuallimukumulloh dedi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Sizlar taqvo qilinglar, men o'zim ham yo'lda o'rgataman. Faraz qilaylik, bir ota-ona, bir otaki kasalyatda bolalari hali balog'atga yetmagan edi, vafot etishlari arafasida turibdi. Bolalari sag'ir qolgan, o'lib ketyapti. 4 ta yoki 3 ta kichkina bolasi ana shu beva ayol bilan qolyapti. Ota ketyapti oxirat safariga. Mushkulami? Problemami? Buni hech qanaqa tanishib bilish bilan hal qilib bo'lmaydi buni. Bu ketayotgan odam hech narsa qila olmaydi bolasi uchun. Lekin farzandlarini o'zidan keyin yetim qolib, qiylanib ketishligi haqida o'ylaydigan bo'lsa, odam siqilib ketadi. Mana shu o'rinda islom nima deydi? Mana shu vafot etayotgan ota, agar tirilik davrida Allohdan taqvo qilib yashagan bo'lsa, xavotir olmasin deyilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti, farzandlarini kelajagi haqida g'am qilgan, farzandlarini kelajagini o'ylagan ota bo'lsa, bitta narsa qilsin deyapti. U ham bo'lsa, taqvo qilsin. Dalil Musa va Xizr alayhissalomlar ana shu bir bilan uchrashib, Musa alayhissalom Xizr alayhissalomdan ilm o'rganmoqchi bo'lib so'ragan paytda, meni bilgan ilmimni o'rganishlikka sabringiz yetmaydi dedi. Va 3 ta voqea bo'ldi. Musa alayhissalom haqiqatan sabr qilmadi. Kemani teshib qo'ydi, bir bolani o'ldirib qo'ydi va nurab yotgan devorni tikka qilib qo'ydi. Qishloqqa kirishgan edi, yotoqqa joy so'radi, yoqdi, hech kim javob bermadi, ovqat so'radi, hech kim bermadi. Qishloqdan chiqib ketishyapti. Qarasa devorni bir chek, bir qishloqni chekasak bir devor nurab yotibdi. Xizr alayhissalom shunday yengilishi mardida ikkala payg'ambar devorni tikka qilib qo'yishdi. Shunda Musa alayhissalom 3-chi marta sabr yetmadi, aytdiki, "Ha bu dedi, bizga yemoqqa, yotoqqa javob bermasa, ovqat bermagan bo'lsa, ha bu devorni urib qo'ydik bu qishloq ahlini devorini. Ha, haqqini talab qilmaymizmi?" deganda, "Sizni sabringiz yetmagan 3-chisi shu, javobini aytaman" dedi-da, nimaga devor urganligini aytdi. Bu devor ikkita yetim bolani devori edi. Devorni tagida xazina bor edi. Devor agar yana nurashlikda davom etganda xazina ochilib qolardi, bu ikkita yetim bola ana shu boyligini himoya qolishiga qurbi yetmas edi. Ota-onasi yaxshi odam bo'lganligi uchun deyapti Musa Xizr alayhissalom. Alloh buyurdi, devorni tikka qilib qo'ydik. Birodarlar, o'lib ketgan ota-ona bola chaqasiga nima yordam qilishi mumkin? Hech narsa qila olmaydi. Faqat taqvo bilan o'tgan bo'lsa, o'lib ketgandan keyin bu taqvodor bandani farzandlari Allohga omonat bo'lar ekan. Payg'ambarlar devorini o'qiyar ekan birodarlar. O'lib ketayotgan odam agar taqvo qilib yashagan bo'lsa, g'am qilmay o'laversin. Agar uy so'rib berib, mashina bermagan bo'lsa ham Alloh taolodan omonatida bo'ladi ular. Fi riayatillah, Alloh taolaning hifzi himoyasida bo'ladi bu farzandlar. Birodarlar, o'shuning uchun hadab devor chaplovor, devor quravermasdan taqvo qilib yashab ko'raylik-da. Bizdan keyin Alloh taolo farzandlarimizni ko'chada qo'ymaydi. Mana aytdik, taqvo bu payg'ambarlar deyildi, avliyolar deyildi. Darslarimizni birinchisida aytdik. Alif lam mim zalikal kitob la roiba fi hudallil muttaqin. Bu kitob taqvodorlar uchun chiroq haqiqat yo'li, chiroqni yo'ldagi qorong'ulikni yoritadigan chiroq dedik. Taqvodorlarga yo'l ko'rsatadi bu Qur'on dedik. Ya'ni birinchi kelayotgan oyatlarga e'tibor beraylik-da. Taqvodor bo'lsang, ini Qur'on senga ta'sir qiladi deyapti. Ini senga yo'l ko'rsatadi deyapti. Bir oyatni bir odamga o'qib bersangiz yig'laydi, qalbi ezilib. Ikkinchi odamga o'qib bersang baqrayib turaveradi. Nima bo'pti deb. Bu nimaning belgisi? Ana shu taqvodi yo'qligi. Mana aytdik, taqvo qilinglar, Alloh o'zi ilm o'rgatadi dedik. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Qur'ondan oyat birodarlar. Imom Azamni gapirib o'tdik. Ana shu ikki bir-biriga yopishilib qolib tug'ilgan bittasi o'lik, bittasi tirik chaqaloq. Alloh taolo o'rgatuvdi, ikki og'iz so'zi bilan hozirgi kundagi doktorlar ajrata olmayotgan narsani ikki og'iz so'zi bilan ajratib qo'ydi birodarlar. Biz taqvo qilaylik. Allohni aytganda yashaylik-da. Uhud kuni musulmonlardan 50 tasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'motga qo'yib qo'ydi. Orqani himoya qilib turinglar dedi. Biz yengsak ham, yengilsak ham, qirilib ketsak ham, o'lja olib yutsak ham, o'rningizdan tushmanglar, mendan to'b buyruq kelmaguncha dedi. 50 ta kamonchi Rasulullohning gapiga labbay deb javob berib, taqvo qilib turishganida Xolid ibn Valid orqada otliq qo'shinni boshlig'i edi. 3 marta harakat qildi musulmonlar orqasidan o'tib urushlikka. Lekin ana shu 50 ta kamonchi taqvo qilib payg'ambarga yopdi, xo'p deb turganda 22 minutda birodarlar 7 marta bayroqdan tarishgan ekan Uhud g'azovat kuni musulmonlar. Tasavvur qilaylik-da. 22 minutga, 23 minutga qolmasdan har 2 minutda bayroqni bittadan tarishni o'rgan ekan. 7 marta bayroqi yiqilganidan mushriklar sarosimaga tushib qochib qoladi. Yarim soatga qolmasdan jang tugadi birodarlar. Nimaga musulmonlarga Alloh bunaqa yengil g'alabani berdi? Chunki taqvo qilishuvdi. Rizq topishlikda ham yo'li shu. Taqvo qilinglar, rizqingizlarga baraka beraman deyapti. Rizqni Allohning huzuridan istaylar ibodat qilishlik bilan deyapti. Ha endi 22 minut borgan yarim soatda ana shu jang tugadi. Musulmonlar mushriklarni quvib qarab ketib qoldi. 50 ta kamonchini eslilari aytdi. O'ljadan qolyapmiz dedi. Dunyo bo'lgan, dunyoga bo'lgan muhabbat u yerda bir avj olib ketdi. Yuringlar, o'ljadan olib qolaylik dedi. Ba'zi bir sahobalar aytishki, "Ey, Rasululloh nima degan? Mendan buyruq kelmaguncha jilmaylar, qirilib ketsak ham yutsak ham degan" desa, ta'vil qilishdi. Mana bo'lsa kerak u. U bunday bo'lganda bo'lsa kerak, hozir bo'lsa kerak, demak deyshgan ekan. Rasululloh urush bo'layotganda tushmaylar dedi, urush tugadi. Yuringlarda o'tdi, taqvodan tushishdi, Alloh taolo naq g'alabasini mag'lubiyatga aylantirib qo'ydimi? Qaranglar, taqvoda turdi, g'alaba naq bo'ldi. Bir pasta bo'ldi. Taqvodan tushuvdi Alloh taolo shunday g'alabani mag'lubiyatga aylantirib qo'ydi. Jazoladi Alloh taolo bandalarini. Musulmonlar yengildi, mushriklar yengdi, 70 ta sahoba shahid bo'ldi, ularning jussalarini musloq qilishdi. Hamza ibn Abdulmuttolib jigarini chaynadi, Hibbit o'tib olib qaytishdi mushriklar. Hamro orasat ketganda to'xta dedi mushriklar. Muhammad o'ldirmadik dedi. O'lja olmadik dedi. Madinani fath qilmadik, hech narsa qilmadik biz hali dedi. Yuringlar dedi, issiqda bosamiz dedi. Musulmonlar ham jismoniy ham ruhoniy bir mag'lubiyatga uchrab, yarador bo'lib Madinada turgan paytda Alloh tomonidan buyruq keldi. Mushriklar orqasidan quvinglar qo'shin bilan dedi. Mag'lubiyatda turgan sahobalar taqvo qilib, qiyin bo'lsa ham payg'ambarning gapiga xo'p deb chiqdi. Mushriklar orqasidan qo'shin bilan chiqishdi. Hatto shu darajada bo'lgan ekanki, ba'zi sahobalar bir jismona bir zaiflashib, yarador bo'lganligidan tuyaga shotiga o'tkizib ko'tarib chiqarishib qo'ygan ekan. Lekin shunday qiyin ahvolda taqvo qilishuvdi. Alloh taolo narigilarni qalbiga qo'rquv soldida, ular qochib ketishdi. Aylanib kelib oqibatda mag'lubiyat g'alabaga aylandi. G'alaba bo'ldi taqvo bo'lganda. Taqvo yo'q bo'ldi mag'lubiyat bo'ldi. Mag'lubiyatda olib musulmonlar taqvo qiluvdi, Alloh taolo g'alabaga aylantirib qo'ydi. Yana qanaqa misol kerak? To'g'rida, qarzlarimizdan qutulguncha, ishlarimiz bir joyda kelguncha kechasi turib nafl namoz o'qiymiz. Keyin ishlar yaxshi bo'lib ketgandan keyin nima deymiz? Bo'ldi. Endi shunday ketadi hammasi. Taqvo qilgan bandaga Alloh taolo mahroj deb beradi dedik. Va man yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Damashqda shu misk degan ko'cha bor ekan, Allohu a'lam. Tarix bor ekan shu misk deb nomlanishligini. Mana xushbo'y narsani misk deyiladi bizda, mushk deymiz biz. Damashq ko'chalarining birida ana shu salaf solihlarning davrida bir attor yigit bo'ladi. Yoki ana shu hali arshim alalandirdi-ku, ko'tarib yurib material sotib yuradiganlarda. Ana shu matosini ko'tarib uyimi savdo qilib yuradigan bir yigit bo'ladi. Ko'chalarda ana shu odatiga ko'ra kelib, eshik tagiga kelib, ayollar ko'chaga chiqmaganligi uchun eshik tagiga kelgan ekan do'kon birodarlar. Taqvo qilsa ayollarga magazin eshik tagiga kelgan ekan. O'zlari yurmasa bozorga. Ana shuni savdosini qilib yurgan paytda bir ayolni eshik tagiga chaqirganligiga quloqiga tushadi va boradi. Borganda ichkariga kiring, ichkariga kirganingizdan keyin olaman deydi. Hali yigit ichkariga kiradi. Hali ayol eshikni shunday bekitadi-da erim moncha muddatdan beri yo'q, men bilan dedi zino qilasan dedi. Majbur. Nima qilayim, iloji bo'lmay qoldi deb qo'ymadi. Aytdiki, agar sen chiqib ketaman desang, hozir baqiraman, meni uyimga bostirib kirdi, tajovuz qildi, o'ldirmoqchi bo'ldi, zino qilmoqchi bo'lsa, endi o'ldiriladi bu. Zino qilay desa, Allohdan qo'rqadi. Qilmay desa, bu yerda tuhmat turibdi. Mushkulami birodarlar? Bu mushkuladan kim chiqaradi insonni bu o'rinda? Faqat Alloh azza va jalla chiqaradimi? Fattaqulloh va yuallimukumulloh. Va man yattaqilloh yaj'al lahu makhraja. Allohdan qo'rqinglar deyapti. Har qanaqa muammodan chiqib ketishingizni o'zim ko'rsataman dedi. Nima qildi yigit? U dedi, bu dedi, dod solaman dedi. Hozir har qanaqasiga bu qiz nima, bu ayol haq bo'lib chiqadi. Chunki ostonasini oqlab o'tganingizdan keyin albatta siz nohaq bo'lasiz. Ming xil yo'lni qilib ko'rdi, lekin bo'lmadi. Oxiri yigit ko'ndi. Xo'p dedi. Nima qilsam bilan zino qilaman dedi. Faqat hojatxonaga bir kirib chiqay dedi. Hojatxonaga kirdi, ana shu yerdagi najosatni olib shunday betlariga, boshlariga surkab chiqdi. Chiqqanda haligina badboy hidiga hali ayol eshikni ochib haydab chiqarib yubordi. Yo'qol dedi. Zinodan qutulganligiga, ma'siyatdan omonda qolganligiga hamd aytgancha yurgancha ko'chadan ketdi. Yuzidagi najosat mushki ambarda hidini taqatib turar edi. Birodarlar, bu payg'ambar zamonida emas, keyingi davrda bo'lgan. Bu avliyo, sahoba yoki bo'lmasa siddiq emas, oddiy bitta yigit bo'lgan, lekin taqvo qulida Alloh nima qildi? Mahrojni berdimi? Birodarlar, bu amaliy misollar. Endi kitob yozib qo'yganda demaydi, bu bo'lgan ishlar birodarlar. Sahobalar davrida mana musulmonlar Forsni fath qilib borar ekan, Tustar degan qal'ani qamal qilishadi. Juda bir mustahkam qal'a bo'ladi, 6 oy qamal qilib olisha olmaydi musulmonlar. Har xil yo'lni qilib ko'rishadi, lekin imkoniyati bo'lmaydi. Shu derazalarni ochinglar, ozgina havo kirsin. Ozgina. Ochib qo'yar ekan, yopib qo'yasizlar. 6 oy qamal qilishadi, olisha olmaydi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu amir bo'ladi lashkarga. Bir kishi keladi. Yuziga niqob to'sgan. Men dedi, qal'ani qana qilib ochishni yo'lini bilaman dedi. Men aytgan ishni qilinglar dedi. Qilishadi. Nima deyshadi? Nima deydi? Ana shu qasrning ichiga tosh otadigan palahmoniga o'tkizishadi-da, qilish bilishini o'zini olib turib otishadi. Tunda uchib qal'ani ichiga tushadi. Devol balat, chiqishni yo'li yo'q, kunduzi qamal qilyapti 6 oydan beri natija bo'lmayapti, ichiga tushdi. Birodarlar, bu Allohdan taqvo qilganligi uchun kelmayaptimi shu ishga? Chunki irg'itganda suvga tushadimi, o'tga tushadimi, dushmanning oldiga tushadimi, lekin Allohga tavakkul qilganidan, Allohni rozi qilaman degan g'ami borligi uchun shu ishni qildi. Bir qancha muddatdan keyin otish o'rgandan keyin Alloh akbar deb qalani eshigini ochdi, musulmonlar fath qilishdi. Juda katta o'lja tushdi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos aytdiki, har bitta Ayshadagi jangchini o'ljasini bergandan keyin niqob egasi ham kelsin dedi. Eng katta ulushni shu olish kerak. Chunki 6 oydan beri necha mingta musulmon qilmayotgan ishni bitta o'zi qilib qo'ydi. Lekin nima uchun Alloh shu imkonni berdi unga? Mana hozir eshitamiz nima uchunligini. Bir necha kun kelmadi hali niqob egasi. Kim? Hech kim bu kishining kimligini bilmaydi. Oxiri amir buyurdi. Niqobiga egasi kelsin dedi. Amirga itoat qilishlik vojib. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqosning chodiriga bir kishi kirdi, aytdiki, Ya Amir al-Mu'minin dedi, men u kishining kimligini bilaman dedi. U kishini dedi, 3 ta sharti bor, shu ishini va shartini bajarsangiz, oldingizga kelar ekan dedi. Nima u? U kishining kimligini aytmaysiz ekan. Tarix kitoblarga yozdirmaysiz ekan. Shu Alloh ham o'ljasi hammi dekin, shu 3 ta sharti qo'yadi, 3 ala shartida to'liq ixlos. Birodarlar, haqiqatan tarix kitoblariga oltin harf bilan yozib qo'ysa bo'ladigan ishni qildi. Lekin taqvo qilganligi uchun mukofot kutmayapti bandasidan. Alloh uchun qildi. Qabul qildim degani menman o'sha kishi deydi. Hazrat Umar Sa'd ibn Vaqqosdan so'radi keyin xalifa. Ayt deganda aytmayman dedi. Bitta Sa'd ibn Vaqqos bu kishining kimligini biladi, o'zi bilan ko'rgan ketadi u kishining ismini. Hazrat Umar duo qilar ekan. Hazrat Umar birodarlar, tirikligida jannatni biletini qo'liga olgan. Payg'ambar u kishidan rozi bo'lib ketgan, shayton va kechadan kelsa Umar kelsa teskari qilib ketadigan Hazrat Umar duo qilgan ekan, Parvardigor qiyomat qoyim bo'lsa, meni niqob egasini yonida tiriltirgin degan ekan. Qilgan ishini yaxshi ko'rganligidan, ixlos bu to'liq ixlos bu. Shu qilayotgan ishida Allohga bo'lgan taqvo bo'lgan ekan, Alloh qal'ani eshigini u kishiga ochib bergan ekan. Minglab akalar, minglagan odamlar bozorlarda yuribmiz, rizq degan eshigini fath qilamiz deb ocha olmayapmiz. Bitta taqvodor bo'lsin. Jolut qo'shiniga Tolut qo'shini keldi. 314 ta yahudiylar Shamvel alayhissalom bilan Tolut ismli podshohlar tomonidan keldi. 314 ta. Milliontadan 8000 tasi chiqdi. Amaliqlar bilan urushgan yahudiylardan. U 8000 tadan Urdun daryosini kesib o'tayotganda 314 ta qoldi. 314 ta ana shu Jolutni qo'shiniga ro'para-ro'para kelganda la taqatan al-yawma bi Jolut va junudi. Bugun kuchimiz yetmaydi deyish vardi. Shunda ichida iymoni bor, taqvodor bandalardan biri 5-6tasi bor edi-kanki, "Ey, tizzalar qaltiramasin. Qancha-qancha oz jamoalar katta jamoalarni Alloh izni bilan yenggan. G'alaba son bilan, qurol bilan bo'lmaydi, taqvo bilan bo'ladi" deb turdi. Shunda Jolut chiqdi nariyadan, kofirlarni kattasi. "Kim men bilan yakka-yakka olishadi? Hech kim chiqmadi, birodarlar." Bo'yi ham yo'g'onida, qurol aslahasi ham joy dedi. Bu Banu Isroil kichkina edi bo'yi hammasini. Qurollar sanasi ham yo'q edi. Necha ming kilometr yurib kelgan edi. Kim men bilan chiqadi deganda 16 yashar yigit chiqmadim birodarlar. Men dedi. Taqvo qilgan uchun chiqdimi? Milliondan 8000 ta. 8000 dan 314 ta. 314 dan 20 ta. 20 tadan bitta taqvoga loyiq odam bor ekan, 3ta toshni otib o'ldirib berdi Alloh taolo. Birodarlar, biz pushka bilan otib ocha olmayapmiz u rizq degan darvozani. 24 soatlab hujum qilyapmiz, ocha olmayapmiz eshikni. Taqvo qilaylik-da, bitta odam nima qilgan harakat bilan ochiladi Alloh bersa. Taqvo birodarlar. Xo'p, bu erkak kishilar. Ibrohim alayhissalom ayoli Hojarni emizikli Ismoil bilan Bakka degan vodiyga yetalab keldi. Ha, eslaylik shu qissani. Yetalab keldi-da, turilamadi dedi, shovqasin qilib ketdi. Shunda Hojar ona aytdiki, "Ey Ibrohim, bizni tashlab ketasizmi shu yerga?" dedi. Indamay ketyapti. Bir dona bolasi, 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasini o'limga tashlab ketyapti. Hozirda ham Makka shahri bo'lmagan. 2 marta so'radi, indamadi. 3-chi marta, "Allohu amaraka bi hada?" yo, "Alloh buyurdi mi sizga bu ishni?" dedi. Dedi Ibrohim alayhisalom, "Ha" dedi. "Idan lan yuzayyana Alloh" dedi ayoli. Alloh buyurgan uchun qolsak, unda bizni zoya qilmaydi, shavqasiga qaytdi. Yuraklarga quvvatni qarang. Erkaklarga ibrat bo'ladigan darsni aytdi. Allohning buyrug'imi shunday qolsak dedi. Shu harom pulni olmasam Alloh meni rozi bo'ladimi? Bo'ldi olmadim deganda. Biz u bizni cho'lga borib tashlab olmaydi hech kim birodarlar. Faqat savdoda nima qilma deyapti, yolg'on gapirma deyapti. Rizq haqida ham qilma deyapti. Mukofot qanaqa bo'ldi? Mukofotda ichib ko'rdinglar hammanglar birodarlar, Zamzam degan suvda. Makka degan shahrda borib ko'rdinglar birodarlar. Taqvo quludi. Alloh ko'chada qo'ydimi bu zaifani? Zamzam suvini chiqardi, Jurhum qabilasi keldi, Makka degan shahar paydo bo'lmadimi? Nimani mukofoti bari bular? Taqvodimi? Abdulloh ibn Huzofa Sahmiy Mana sahobalardan. Rumga musulmonlar qo'shin tortib borganda asir tushadi. Asir tushadi-da ana shu Rumni podshosi bu musulmonlarni dedi payg'ambarga bo'lgan muhabbati juda qattiq ekan. Bir sinab ko'rmaymizmi? 5-6tasini olib kelinglar dedi. Olib keldi. Abdulloh ibn Huzofani olib keldi. Haligi imperator shunday qarab turdi-da bitta taklif bor dedi. Asir tushgan musulmonga bitta predlojeniye bor deyapti. Xo'sh deydi Abdulloh. Dinini qo'yasan deydi. Meni dinimga o'tasan, seni omon qoldiraman deydi. Desa yo'q deydi. Bo'lmasam bo'lasan desa, o'shini deb kelganman bu yerga deydi. Bo'lmasam deydi, yana bitta taklif bor deydi. Oborishadi, devorga qo'yib, buyuruydi kamonchilarga. Kamonni shunday otinglarki, yoniga kelib sayilsin. Cho'chdinglar. Oborada qo'yishadi, otishadi, oyog'ini oldilarga, kalonlarga sayladi, olib keladi. Yana bitta taklif bor deydi. Xo'sh deydi. Dinini qo'yasan deydi. Meni dinimga o'tasan deydi. Senga juda katta pul beraman deydi. Va qo'yib yuboraman deydi. Xolamaydi. Yana bitta taklif bor deydi. Vazirim bo'lasan deydi. Birodalar, ushbu paytdagi Vizantiyskiy imperiya, mana Rim, Rum deganda Rimskiy imperiyani tushunmaylik. U burun bo'lgan, Iso alayhissalom davrida bo'lgan Rimskiy imperiya. Rum, Vizantiyskiy imperiya bu. Turkiyaning territoriyasida bo'lgan. O'sha davrdagi eng kuchli imperiyani bitta imperatori vazirim bo'lasan deyapti. Faqat pul bermayapti, biz qo'llagan faqat pulni emas, amalni ham beryapti desa, unamaydi. Unda o'ldirib yuboraman seni deydi. Shuning uchun keldim deydi. Shunda ko'zini oldida bir qancha musulmonni olib kelib turib, qozonda qaynab turgan yoqqa shunday tashlashib yuboradi tirikligicha. Qovjirab, suvga terisdan go'shidan ajralib ketadi. Abdullohni olib kelib tashlashmoqchi bo'lganda yig'lab yuboradi Abdulloh. Poshoga kelishadi, yig'lab yubordi deydi. Sindi deydi. Olib kelinglarchi deydi, olib keladi. Nima bo'ldi? Talabimga ko'ndingmi? Qo'rqdingmi desa, yo'q deydi. Hali ham o'sha gapimga qo'rqmadim deydi. Nima qurib ketgan, nima yig'lading unda desa aytadiki, nima yig'ladim aytayapti deydi. Hozir meni oldimdan burun bitta musulmonni tashlading, shunday qovjirab go'shi suvga aylanib ketdi. Hozir meni ham tashlashadi, men ham Alloh yo'lida bitta jonimni beraman, shu bilan Alloh oldiga yetaman. Nimaga yig'ladim? Nimaga bitta jonimni berib Allohning roziligiga yetishamanmi? Nimaga jonni mingtamas, mingta jonimni bermayman Alloh yo'lida? Bitta jonimni beraman Allohning roziligiga deb jonimni bittaga yig'ladim deydi. Taqvo birodarlar. Bitta ish qilsang deydi, qo'yib yuboraman seni deydi. Poshsha qoil qoladi. Peshanamdan bitta o'f qo'y deysan, senda qolgan bitta peshanamdan o'f qo'ysin deydi. Peshanamdan o'f qo'ysam, qolgan asir tushgan musulmonlarni ham qaytarib yuborasanmi deydi. Qaytarib yuboraman. Abdulloh aytadi keyin, o'ylab ko'rdim deydi. Bitta mushrik nasroniyni peshanasini o'f qo'ysam hech narsa bo'lmasa kerak deb peshanasini o'pdi. Poshsho ana shu asirlar bilan qo'shib jo'natib yubordi. Hazrat Umar eshitganda aytdiki, har bitta musulmon dedi, Abdullohni peshanasini o'pishlik kerak. Birinchi bo'lib men o'zim o'paman dedi. Birodarlar, taqvo qilsa Alloh taolo yo'l ko'rsatib yuborar ekan. Shukrini o'lmay qolishini Alloh taqdir qilgan ekan, dinida sobit turdi ham o'lmadi. Agar mushrik bo'lib ketganda ham o'lmasa ekan. Alloh taolo dushmanlarni makr hilasidan omonda saqlaydi dedik. Hajjoj ibn Yusuf mana qohir xalifalardan bo'lgan. Juda ko'pchilikka zulm qilgan. Ana shu o'zini shahrida katta bir qasr quradi, katta bir bino qurib, nohatta bir ziynatlar bezab qo'ygan paytda aytadi, "Moxtaylar buni" deydi hammalar deydi. Shu yerdan keyin bari Hajjojdan qo'rqqanlar saroyni moxtab ketishadi. Binosini qarang, ustunini qarang. Kalbiga qarang, peshqarasi qilib juda moxta edi. Shunda Hasan basa shunday turadi-da, sizlarga voy bo'lsin deydi. Firavn bundan ham kattaroq qurgan edi deydi. Firavn bundan ham mustahkamroq qurgan edi. Juda yomon edi shu qolgan ishdi. Hamma dahshatga tushadi. Hajjojga bu gap yetgan paytda, senlar deydi, bitta Hasan gapirsa gapini qaytarish olmadingmi? Shuncha ham bo'lib turib, Hasanni qonini ichiraman hamenga deydi. Chaqirtiradi qatl qilishlik uchun. Hasan Basriga kelganda Allohga tavakkul qildi, taqvodor banda bo'lgan. Mushkulaga kelyapti. Mushkuldan qanday chiqaryapti Alloh? Kelishligiga chopaman, otaman degan Hajjoj qo'sh qo'llab, ikki qo'llab kutib, to'riga o'tkazib, bir pera choy berib, muomalasini zo'r qilib chiqarib yuboradi qaytar birodarlar. Ahmad ibn Hanbal Qur'onni maxluq deysan deb xalifa majbur qilgan paytda, unamasdan maxluq emas Allohning kalomi degan paytda o'limga hukm qiladi. Olib kelgunga qadar Ahmad ibn Hanbalni qatl qilishlikka xalifa o'zi o'lib qoladi. Bu mushkullardan kim chiqaradi birodarlar? Bu amaliy ko'rinishlari bu. Biz nima qilaylikki biz taqvo qilib hayotimizni ko'rmayapmiz shu natijasini. O'shuning uchun quruq gapga o'xshayapti nazarimizda. Zamonimizda bo'lgan birodarlar, Ahmad Kishki, Abdulhamid Kishki, ikki ko'zi ko'r bo'lgan olimlardan bo'lgan, Misrlik bo'lgan. Shu kishini qomashgan din uchun azoblashgan. Shunday azoblashganki, itni kirgizib yuborgan, quturgan itni. Kirganda hali it Abdulhamid Kishkida tolashga deb mo'jallangan it tegmaydi u kishiga. U kishi namoz o'qigan yonboshga o'tib turadi. Abdulhamid Kishki ovqat olib kelgan paytda yarim ovqatini itga surib beradi, sindirib nonini. It yemay surib qo'yadi Abdulhamid Kishkini oldiga. Buni ana shu qo'riqchi bo'lgan keyingda keyin mana shu ishdan pushaymon bo'lgan soqchilar gapirib bergan bu narsani. Abdulhamid Kishki bavul qilsa, siydigini yalab kunni o'tkizgan it. Hattoki it uni tolamayotganligini ko'rganda soqchilar olib chiqib ketgani kirganda it Abdulhamidni himoya qilib ularga tashlanadi. Birodarlar, taqvo qilganda Alloh taolo mana shunday bir kalomatni ko'rsatib qo'ygan. Bu mana shu biz 20-chi asrda bo'lgan ishlardan. Agar u yerdacha uzoqda bo'lgan desak, mana kechagi bo'lgan davrlar birodarlar. Har qanday mushkuladan Alloh ish chiqargan. It olib chiqib ketayotgan, olib chiqib ketishga kirganda it tashlanib turib olganda Abdulhamid itinga aytdi, "Bu sizlarning itinglar" dedi. Shunda Abdulhamid bir og'iz gapiradi. "Ey Allohning mahluqi, chiqib ket." Chiqib ketyapti, itni yig'lagan rivoyat qilishadi birodarlar. Ko'zidan yosh oqqanligini mana shu soqchilar rivoyat qiladi. Bu nimaning belgisi? Taqvo qilinglar deydi Alloh. Har qanday mushkuldan chiqarib, biz bor yo'q shu pul uchun taqvo qilib qo'ysak ham katta gap bo'lyapti. Bu pul melichidi birodarlar. Haliga yog'och usta randani stanogiga yog'ochni haydayotganda to'pon tushadi taydan. To'poniga qiziqib randalaydimi yoki romi tekis bo'lsa randalaydimi? To'pon uchun randalayotgan duradgar ahmoq bo'ladi. U xolasa xolamasa to'pon unga qoladi, tushadi. Zo'r to'pon chiqyapti deb turib. Biz Allohni rozi qilish uchun taqvo qilaylik-da. Bu rizq melich birodarlar. Mayda arzimagan narsa, lekin shuni boshimizga kiyib olganmiz problema qilib. Tushundinglarmi? Rizq uchun taqvo qilmaylik biz. U o'z-o'zidan keladigan narsa. Hali valasabni deysiz, pedal aylanadi-yu. Darslab o'tirgan bola pedal aylanganiga qarab borib valasabdan tumshug'ini devorga soladi. Chunki aylanganiga qiziqadi. Oldiga qarasin, bu aylanaverdi o'zidan o'zi. Biz o'ylanadigan narsa emas rizq bu. Taqvo qilinglar, men o'zim o'rgataman deyapti Alloh azza va jalla. Inna akramakum indallohi atqakum dedi Alloh taolo. Allohning huzurida sizlarda eng hurmatli balatinglar Allohdan ko'p taqvo qilganinglar dedi. Mana birodarlar. Bu Alloh esimizga solgan ba'zi narsalar. Agar tarixni gapiradigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, to'li yotibdi. U tarixda nomi tarix kitoblarida qolgan kishilar taqvo qilgani uchun kitobda qoldi ularda. Nima demadinglar? Qancha-qancha podshohlar, qancha-qancha bir boyvachalar kelib ketgan. Ularda atana bola chaqasi ham islamiydi kerak bo'lsa. Lekin taqvo qilganlarda Alloh taolo mana shuni o'zining kitobida yozib zikr qilib qo'ydi. Bu sahobalar, tobiinlar, olimlar gapni indallosa akalar. Taqvo qilaylik-da. Rizq bu ko'plab keladigan narsalarning qatoridagi bitta narsa. Lekin shuni pesh qilib gapirishga to'g'ri kelyapmiz. Taqvo qilsanglar ishlaringiz yumshaydi deyapmiz. Gapdim deb poskallasa. Ha, nima taqvo qilsam ishlarim yumshar ekan deb turib taqvo qilsa ham ajamas keyin tushunib qolsa taqvoda. Fattaqulloha yazidukum quvvatan ala quvvatikum va la tatavallaw mudbirin. Mana Hud alayhisalom aytadi, "Ey qavmim, Allohdan taqvo qilinglar" deydi. Quvvatlaringizga quvvat qo'shadi deydi. Quvvatlaringizga quvvat qo'shadi. Albatta ikkita tuxumimiz kuchliroq atimiz. Nima qilmaslik uchun? Charchab qolmaslik uchun. Saharlikda ko'proq yeyinglar birodarlar. Yong'oq yeyinglar ikkita ovqatdan keyin. Xilma-xil taomlar yeyinglik. Nima uchun? Qiylanib qolmaylik, charchab qolmaylik, iligimiz uzilib qolmaylik. Taqvo qilaylik-da birodarlar. Saxali qilmasangiz ham qoningiz to'g'ri yuraveradi. Kim to'g'izadi qoringizni? Biz ovqatga suyanmaylik qonimizni tikka turishlikka. Biz pulimizga suyanmaylik hayotdagi problemalarni hal qilishlikka. Taqvo qilaylik, Alloh taolo hamma narsani o'zi hal qilib beradi. Mana Alloh taolo mana shu oyatdan tugatamiz. Agar ular dedi Alloh taolo Tavrot va Injilni qoyim qilishganida dedi mana shu Banu Isroil. Oyoqlarining ostidan ham baraka kelardi, ustlaridan baraka kelardi, lekin inkor qilishdi. Shu qilgan ishlari tufayli bizlar azoblandik dedi. Alloh taolo birga bo'ladi taqvodor bandasi bilan. Nahl surasi. Alloh taolo muhabbati bo'ladi bandasiga, taqvodorlik bandasiga. Tavba surasi. Alloh taolo do'st bo'ladi bandasiga, taqvolisiga. Josiya surasi, Anfal surasi. Ishlarini yengil qiladi Alloh taqvolik bandasini. Taloq surasi. Gunohlarini kafforat qiladi. Taloq surasi. Xavf-u xatardan Alloh omonda saqlaydi. A'rof surasi. Yaxshi amallarini faqat taqvodordan qabul qiladi. Mo'ida surasi. Osmonni yerdan barakani yog'diradi. A'rof surasi. Dushmanlarni makr-hiylalardan o'zini nari qiladi. Oli Imron surasi. Ilm beradi. Baqara surasi. Najot beradi Alloh taolo. Maryam surasi. Jannatni beradi Alloh taolo. Naba surasi va xayrli oqibatni beradi Alloh taolo. Toha surasi. Har bittasiga birodalar Qur'ondan oyat bor. Hujjati eng kuchligi bu. Gap qisqasi taqvodor bo'laylik. Ikki dunyoyimiz obod bo'lishini xohlaydigan bo'lsak. Undan boshqa yo'l yo'q birodalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.